Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem de rezolvat o problemă importantă. Ne spuneați în ediția trecută a emisiunii că revelația de sine a lui Dumnezeu, dată poporului său, a fost progresivă. Dar de fiecare dată, revelația aceasta progresivă a fost consecventă, nu au fost sincope în felul în care Dumnezeu s-a revelat, numai că au fost paliere tot mai înalte de înțelegere. Acum trebuie să observăm în discursul lui Ștefan că deși etapele succesive ale revelației de sine a lui Dumnezeu a fost întotdeauna consecvente cu împlinirea și la paliere tot mai înalte, cum spuneam, sosirea unei noi etape a revelației, a unei noi înțelegeri tot mai profunde a revelației, îi cerea lui Israel să acționeze în mod diferit de felul în care acționase până atunci. Și asta înțeleg eu că prezenta de fapt Ștefan în discursul lui în fața Sanhedrinului.
Da, este foarte, foarte bine să fim precauți când vorbim de modul în care Dumnezeu procedează cu oamenii. De exemplu, Avram a primit porunca, mergi unde îți voi spune, și ideea era să meargă în Canaan. Și Avram a ajuns în acea zonă, în Haran, apoi a coborât spre Canaan, a fost și în Egipt Avram, a ieșit din Egipt pe acolo și s-a dus în zona Canaanului. E interesant că Dumnezeu lui Iacov îi poruncește total invers, să meargă înapoi în Egipt. Acum, poate că pentru Iacov acest lucru însemna așa o inconsecvență din partea lui Dumnezeu, dar dacă suntem atenți la contextul istoric, putem înțelege mai bine de ce. Dumnezeu când lucrează cu poporul Israel, îl are în vedere și pe celelalte neamuri. Dumnezeu nu se limitează doar la Israel. Dacă luăm, de exemplu, chemarea lui Iacov în Canaan, între timp Iosif fusese vândut de frații săi. O situație nu foarte convenabilă nici pentru Iosif, nici pentru Iacov. A fost ca o etapă când părea că Dumnezeu nu mai are treabă cu familia lui Iacov. Și când citesc Scriptura, stai și da, cum a lăsat să se întâmple treaba asta? Adică să fii vândut, să nu intervii, când Dumnezeu putea și a intervenit de multe ori, destul de radical. Și în Egipt, Iosif trece prin destul de multe încercări și nu foarte confortabile, dar este foarte interesant că rămâne credincios lui Dumnezeu și ajunge al doilea după Faraon și scapă Egiptul de la pieire. Interesant că această secetă din Egipt a fost și în popoare din prejur și Iacov ducea lipsă. Pare că Dumnezeu acum lucra doar cu Iosif. Nu observăm că avem parte de revelație în familia lui Iacov. Dumnezeu pare că nu mai comunica cu familia lui Iacov. Aici, foarte interesant acest lucru. Și îl cheamă pe Iacov, se ajunge la deconspirarea poveștii și Iacov ajunge în Egipt acolo. Însă, clar că Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să ajungă în Egipt și Iosif recunoaște, dar Iosif vede doar pentru salvarea familiei lui Iacov, pentru salvarea poporului. Acum, Dumnezeu nu putea să aibă grijă chiar și în Canaan de popor, chiar în vremea secetă, să fim serioși, că nu putem limita această paranteză doar la salvarea poporului lui Iacov, familiei, că nu vorbim de un popor atunci, ci vorbim și de revelație față de poporul egiptean. Adică Iacov a rămas consecvent cu credința lui în Dumnezeu, era cunoscut că se închină lui Iahve, nu se închină la zeii Egiptului, dar a fost pentru ei un mijloc prin care Dumnezeu s-a făcut cunoscut poporului. Adică nimeni nu putea să prevadă cei 7 ani de secetă și de belșug ce să facă cu ei când Faraon a avut vis, nimeni n-a știut. Iosif a știut acest lucru. Mai mult decât atât, rămânerea familiei lui Iacov mai mult timp în Egipt și culminând cu ieșirea lor de acolo, a creat posibilitatea ca Dumnezeu să le ofere plăgile care n-aveau intenția să nimicească pe oameni și nici animalele. Ne amintim la plaga 5-a cu grindina și focul, i-a avertizat pe toți, intrați în adăpost. Doar vegetația era stricată, nu ființele oamenii și animalele, ființele vii. Că s-a întâmplat altfel este că oamenii nu au ascultat. Dar plăgile aveau un rol revelațional. Să nu uităm, când Exod spune Dumnezeu, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului, spune acolo. De ce? Prin plăgi dorea să demonstreze că Iahve e singur Dumnezeu. Era un act de revelație, care din nefericire nu a fost receptat bine de către faraon și acoliții lui. Dar înțelegând rolul acestor lucruri, niciun israelit n-ar fi trebuit să fie nemulțumit. E adevărat, asta a presupus sclavie. Și ar fi nedrept, Doamne, păi stai puțin, tu vrei să fii un sclav ca tu să te descoperi lui Egiptului. Nu puteai folosi altă metodă. Așa a vrut Dumnezeu. Nu a vrut să fie sclavie. Nu. Ne uităm în Exod, că acolo spune că s-a legat un alt faraon care nu cunoștea pe Domnul și nici pe Iosif. Și nu recunoștea ce a făcut Iosif pentru Egipt. Și sclavia nu a fost intenția lui Dumnezeu. Nici pe departe. Ci mai degrabă a fost o alegerea omului și Dumnezeu a fost nevoit să vină cu contraoferta și să arate cine este. Este foarte interesant acest aspect, dar ideea de revelație progresivă poate pentru unii este foarte ciudată și pare, mă rog, destul de periculoasă. De aceea unii au emis ipoteza unei, mai degrabă, unei înțelegeri progresive, nu revelații progresive. De exemplu, sunt teologi care afirmă că Pentateucul este revelația completă și că profeții sunt doar explicații la Pentateuc. Este o gândire cumva saducheică, dar mergând pe ideea că și profeții sunt inspirați. Dar vorbim mai degrabă de o înțelegere, de o aprofundare a Pentateucului și de o înțelegere progresivă. N-aș fi de acord cu acest aspect, pentru că Hristos ca revelație, Hristos întrupat, nu poate fi numit o înțelegere completă a revelației, ci mai degrabă o revelație mult mai amplă decât ce a fost dat până atunci. Da, poate unii teologi merg pe argumentul că dacă Hristos cumva a dat la o parte din Vechiul Testament, ne referim la aspectele ceremoniale, de ce să nu dăm totul la o parte? Cine ne poate opri? Și astfel se face că sunt destul de mulți teologi care preferă să vadă în Vechiul Testament o carte istorică bună, este istoria poporului evreu, dar fără nicio relevanță concretă în realitatea creștină. De aceea și legea morală este privită cu destul de multă ușurință și reformulată în anumite cercuri teologice, pentru că până la urmă contează Noul Testament și moralitatea ce reste din Noul Testament. Astfel se întâmplă că foarte multe elemente au fost privite ca fiind neistorice. De exemplu, în teologia liberală, în foarte multe cercuri, Avram este prima persoană istorică. Deci Geneza 12 este primul capitol istoric. Primele 11 sunt capitole mitologice ce exprimă niște profiluri arhetipale, dar nu vorbim de Adam și Eva ca persoane istorice, nici de Noe, de Potop, nici turnul Babel, așa ceva nu. Astea sunt doar sunt mituri prin care vrem să justificăm, diversitatea limbilor de pe pământ sau, mă rog, este interesant că dacă ne uităm în discursul Domnului, Domnul Hristos face referire la Adam și Eva ca persoane istorice, la Noe face referire, dacă ne uităm Matei 24, dacă Hristos a crezut în istoricitatea acestor persoane, cine sunt eu să le mitologizez?
Și faptul că a ținut sabatul, în realitate, ce înseamnă? Că Iisus credea
în creație.
În literalitatea celor
exact.
7 zile
în
de creație.
În acest context e bine să înțelegem că avem de face cu o revelație progresivă, dar ea a luat sfârșit ca revelație. Putem vorbi de acum de o înțelegere din ce în ce mai mare, progresivă, dar ca revelație a luat sfârșit. Acum, bine, se poate întreba mulți, doamne, dar cine a decis că a luat sfârșit? Cine a decis? Păi odată cu moartea apostolului și care se pune pe apostoli. Mai mult nu. Chiar dacă ideea de oficiu profetic poate exista până la sfârșit. Nu e problemă. Vorbim de spiritul profeției până la sfârșit.
Însă, păi spune Pavel la un moment dat, nu respingeți darul profeției, ceea
exact.
Ce înseamnă că ea continuă.
Dar la nivel canonic, normativ, nu putem vorbi de o prelungire a normei la infinit. Cine decide care profet e inspirat, care nu, este foarte complicat în ziua de astăzi. De ce Dumnezeu a hotărât așa, e treaba lui Dumnezeu până la urmă.
Doctrina lui Ștefan despre revelația progresivă nu denaturează adevărul despre Dumnezeu prezentat de Iisus, nu denaturează planul de mântuire. Ce le spune, de fapt, Ștefan membrilor Sanhedrinului? Le spune că ar fi trebuit să fie pregătiți pentru o nouă etapă și pentru felul în care să reacționeze la o nouă etapă revelațională. De ce? Pentru că a fost anunțat prin Scripturi. Dar mă rog, era vina lor că nu priveau decât la Pentateuch. Dumnezeu nu îl surprinde pe om nepregătit, ci îi transmite din timp ce va urma. Asta ne spune Scriptura.
E clar că dacă vorbim de schimbări, de, asta nu spune paradigmă, schimbări de direcție la un moment dat, Dumnezeu nu face așa ad hoc neanunțat și gata, schimbăm direcția. Adică Dumnezeu nu schimbă regulile în timpul jocului, așa cum își închipuie unii. Asta ar însemna că ar fi un Dumnezeu capricios. Acum vreau ceva, ia-o să facem altceva. Nu, Dumnezeu cu mult înainte a vestit. De exemplu, Avram a mers în Canaan, dar Avram a primit din partea lui Dumnezeu revelația că poporul va avea un timp destul de mult cât va sta în Egipt și că va trebui să fie persecutat, că îl va scoate cu mână tare de acolo. De ce? Că nu era lăsat să plece. Adică Avram avea această revelație din partea lui Dumnezeu. Deci dacă Iacov, de exemplu, ar fi, că a fost o tradiție orală care s-a transmis și știa acest lucru, înțelegea și trebuia să știe, domnule, mergem acolo, dar aici o să fie o problemă, asta e planul lui Dumnezeu, sau preștiința lui, cum vrem să spunem, dar eu cred că a fost planul lui Dumnezeu acesta și Dumnezeu l-a înștiințat pe Avram, adică nu vorbim de un eveniment așa, surprinzător. Nici pe departe. În același fel, ideea de schimbare a relației cu templul pământesc nu era o decizie așa arbitrară, fiindcă nu l-ați primit pe Hristos, gata, Dumnezeu s-a supărat și gata, vă termin, vă desfințez. Nu, nu. Desfințarea templului pământ nu era un reproș sau nu era o pedeapsă pentru evrei, pentru saduchei, pentru farisei, nici pe departe, nu. Ci mai degrabă era în profeție acest lucru. Trebuia să aibă loc. Fie că erau sau nu credincioși aceștia, desfințarea templului făcea parte din planul lui Dumnezeu și era un lucru logic după moartea lui Hristos. Ei trebuie să fie pregătiți pentru o nouă etapă. Din nefericire, totdeauna schimbările mă rog, ne provoacă anxietate. Și mai mult decât schimbările de paradigmă, ne aprinde becul roșu. Dom'le, suntem în alertă. Dacă cumva se întâmplă ceva cu biserica, să lăsăm pe Dumnezeu să conducă biserica. Dacă noi credem că Iisus e capul bisericii, înseamnă că biserica nu e mâna noastră.
Bună, pentru saduchei lucrurile era cu atât mai grav dacă se termina cu templu, pentru că rațiunea existenței lor ținea de templu.
Da. Acum trebuie să înțelegem că schimbarea aceasta de paradigmă și de templul e desfințat și foarte multe elemente din iudaism sunt desfințate, ar trebui să ne ofere, mă rog, o lecție foarte importantă. Nu putem merge mai departe sau nu putem fi cu un pas înainte al lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că acum va fi un moment când și Evanghelia va fi schimbată sau anumite simboluri ale Evangheliei. Vorbim de cina Domnului. Gata, va fi un timp când schimbăm și cina Domnului elementele, mustul și cu pâinea nedospită și facem altceva. Sau botezul, sau eu știu, alte aspecte, sau sabatul. Nu mai este valabil că s-a desfințat. Nu. Aceste elemente durează până la sfârșitul istoriei. Dacă ne uităm în Scriptură, nu găsim un alt moment când Dumnezeu va trebui să schimbe iarăși paradigma. Nu. Odată cu inaugurarea epocii creștine, când vorbim de creștin biblic, nu vorbim de ce s-a întâmplat în istorie, aceste lucruri vor rămâne până la sfârșitul istoriei. Și atunci Dumnezeu va face ce va voi, dar până atunci nu avem voie să admitem o schimbare, fie că vorbim de legea morală, fie că vorbim de simbolurile cinei Domnului sau de alte aspecte care țin de Noul Testament în special.
În urma discursului lui Ștefan, pe care Sanhedrinul consideră blasfemie, e gata să-l condamne pe Ștefan la moarte prin lapidare, pentru că asta scria în lege, că trebuie să fie felul de moarte al celor care comit erezii, care comit blasfemii. Dar făcând lucrul acesta, ei în realitate pozau. În ce? În apărători ai cuvântului lui Dumnezeu, în păzitori ai credinței adevărate, în pedepsitori ai ereziei. Dar era lucrul acesta adevărat despre ei?
Acum mă dau seama că stresul provocat de schimbarea de paradigmă este natural. E normal să fim stresați, să fim speriați. Însă degenerarea în persecuție e nepotrivită. Dacă ne uităm în istoria lui Israel, găsim totdeauna acest lucru. Temerea în fața schimbării a generat persecuție. Când Dumnezeu a oferit revelație la început, până să fie înțeleasă bine, totdeauna a fost persecuție. Să nu uităm. Luăm pe Iosif, de exemplu. Iosif, care a fost până la urmă izbăvitorul familiei sale, la început a fost persecutat. Atunci când a venit în fața fraților și în fața părinților cu visul său, că de fapt, sau cu visele sale, au fost două vise, că luna, soarele și stelele erau, se închinau lui, Iacov a înțeles, adică eu cu mama ta venim și cu frații tăi înaintea ta și frații tăi care erau și din alte mame, nu erau frați de corp, de mamă cu el, de, să fie amii părinți, nu prea înghițau, mai ales atunci ideea de întâi născut era foarte bine stabilită și el nu era întâi născut decât al mamei sale, nu era întâi născut al familiei lărgite, prin urmare ceilalți au fost zic, stai puțin, cine ești tu să ne spui nouă? Apoi visul că snopii voștri se plecau în fața snopului meu, iarăși acest lucru era greu și această nemulțumire a culminat cu dorința să-l omoare. Iuda intervine și îl vinde. Devine un prototip al lui Hristos, vândut de Iuda. Da, nu pe 20 de argint, pe 30, puțin mai mult. Dar e foarte interesant acest aspect. Adică, inițial, deci Iosif primește din partea lui Dumnezeu revelații. Două vise care spun ce se va întâmpla. Nici Iosif nu înțelege pe deplin. El doar a spus, domnule, uite, asta am visat. Ei au înțeles simbolismul. Asta e foarte interesant. Au înțeles și au refuzat. Că dacă n-ar fi înțeles simbolismul, ai visat, ești copil, visezi. Nu. Dar faptul că au înțeles simbolismul celor două vise a trezit în viața lor nemulțumire, mintea lor, și i-au dus până la dorința să le ucide, l-au vândut. N-a fost simplu. Dar dacă ne uităm în istorie, că după ani de zile, au trecut ani, vreo 20 de ani, aproape de când a plecat, avea nici 20 de ani. Era un tânăr, totuși. Un tânăr neîncercat, era și puțin răsfățat de Iacov. Era primul copil al Rahelei, pe care iubea mai mult decât pe Lea. Dar s-a dovedit că el i-a izbăvit pe frații săi. Este foarte interesant că până la urmă visele au fost adevărate, s-au împlinit și frații, părinții au recunoscut într-adevăr că a avut dreptate. Dacă ne gândim la Moise la fel. Da, Moise acum e și gafe. Și Ștefan vrea să arate acest model pe care îl întâlnim la fiecare etapă în viața lui Israel. Vine un izbăvitor, îl refuzi, îl persecuți, nu ești de acord cu el, dar până la urmă el te izbăvește și vei recunoaște, da, într-adevăr Dumnezeu a fost dreptate. Moise la fel, el a fost chemat să fie izbăvitorul lui Israel, el a comis și gafa cu crima, a plecat, a fugit, când a fost trimis, domnule, credea că atunci când a comis crima, credea, spune ăsta Ștefan despre Moise, credea că frații lui vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Adică observăm acest lucru că este un moment prielnic când oamenii pricep, dar aceștia nu erau pregătiți pentru izbăvire și urmează să treacă încă 40 de ani. 40 de ani ca poporul să fie maturizat și să înțeleagă, domnule, într-adevăr, chiar că după 40 de ani tot au fost probleme. Dar până la urmă Moise, că l-au spus, te-ai făcut stăpân cum peste noi, adică cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Și Ștefan spune, l-a făcut Dumnezeu, l-a făcut stăpânitor și izbăvitor, nu judecător, izbăvitor. Și de la Moise merge direct la Hristos. Asta e foarte interesant. Și Hristos la fel, El a venit, s-a prezentat pe sine, a fost persecutat, a fost omorât, dar a înviat. Și pe urmă tot El va izbăvi pe Israel, pentru că doar prin El putem fi iertați. Acest model este foarte ciudat pentru un popor care se prezintă lui Dumnezeu, dar nu a făcut biserica la fel. Biserica nu a făcut la fel. Biserica creștină, atunci când s-a depărtat, Dumnezeu a trimis reformatori, dar au fost omorâți în mare parte, persecutați, omorâți și cu greu, și nu toți au acceptat. Unii au acceptat, dar e o problemă. S-a întâmplat și în secolul al XIX, la fel, au fost probleme, se depărtaseră de adevărul Bibliei, a fost o redeșteptare, mișcare adventă, n-au primit, au fost persecutați, excluși din biserică și până ziua de azi sunt probleme. Și este ca un făcut, cum se spune, atât vechiul Israel cât și biserica au același comportament de respingere a momentului când Dumnezeu vrea să ridice un izbăvitor.
Domnule pastor, ne spuneați la un moment dat că după o perioadă, mai concret în anul 70, după 30 și ceva de ani de la momentul în care este lapidat Ștefan, templul chiar a dispărut cu totul la modul fizic. Aici era vorba doar de aspectul spiritual, da, cel pe care îl prezenta Ștefan. Dar a dispărut la modul fizic pentru că în urma războiului dintre iudei și romani, templul a fost demolat. S-a întâmplat ce spusese Iisus în ultima viziune despre templu. Piatră pe piatră nu va rămâne. Piatră pe piatră n-a rămas. Dar ce e foarte interesant, că odată cu dispariția templului, și familia Saducheie a preoților, familia aceasta preoțească, a dispărut odată cu templu. Puțin câte puțin, ei nu și-au mai găsit rostul. Ei țineau doar de templu. Problema e, chiar constituie acesta sfârșitul?
Sfârșitul ca popor misionar, da. Adică Israel, profetic vorbind, încă de la moartea lui Ștefan. Dacă ne uităm în profeția din Daniel, care până la moartea lui Ștefan a fost cumva momentul, să spunem, decisiv pentru Israel, dar nu reprezintă sfârșitul șansei pe care Dumnezeu oferă oricărui om, fie că vorbim de iudei, fie că vorbim dintre neamuri. Acum era miza individuală. Acum poporul chemat de Dumnezeu era un popor multietnic. Nu mai vorbim doar de Israel ca etnie, nu mai vorbim de prozeliți care, sau dintre neamuri care devenau prozeliți. Nu, acum vorbim de o biserică, o altă rasă, așa cum zice Pavel, o altă rasă, da? Mai, din toate neamurile, din orice semiție, din orice limbă, găsim acest lucru și acest model și în cartea Apocalipsa. Dar niciun caz nu putem vorbi de sfârșitul șansei pentru iudei ca indivizi. Nu, asta e foarte important. Și nici chiar cei care au refuzat aceste predicuri. Să ne gândim totuși la vremea apostolilor. Și Iuda și Petru l-au lepădat pe Domnul. Unul l-a și vândut. Păcatul nu a diferit foarte mult. Dar Petru s-a pocăit. Cei care l-au răstignit pe Hristos se puteau pocăi. Ștefan însuși, când se roagă, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, cumva reiterează rugăciunea lui Hristos. Ștefan e conștient că acest păcat poate fi iertat de Dumnezeu. Nu doar păcatul împotriva lui ca individ, ci păcatul neacceptării soliei pe care el a adus-o. Era mai grav acest lucru, da? Ștefan e conștient și de aceea se și roagă să nu le ține de Dumnezeu în seamă. Că Ștefan tot spera că, noi, aceștia sunt, încă au probleme, nu înțeleg. Apostolul Pavel preia această temă a lui Ștefan și această grijă. Dom'le, deși Ștefan nu era iudeu de origine, sau era iudeu elenist, cel puțin, dacă ne gândim la Fapte 6. Pavel preia această temă și este măcinat de grijă pentru poporul său.
Mai ales că Pavel a fost de față acolo,
da,
la lapidare.
Pavel Pavel a marcat acest episod, pe Pavel a marcat. Cum poate un om care este sub cu sabia deasupra capului, cum se spune, adică era clar condamnat la moarte, cu atâta luciditate să vorbească poporului, cu atâta claritate să argumenteze din Sfânta Scriptură, și discursul lui Ștefan a fost atât de clar, atât de bine pus la punct, încât nu putea fi contrazis, a demonstrat că poporul greșește, liderii, vorbim de lideri special, și când aruncau cu pietre asupra lui, când era sigur că își dă viața pentru Dumnezeu, el se roagă pentru ei. Acum, să fim serioși, ce om care este omorât de cineva pe stradă sau, mă rog, într-un context de persecuție religioasă, are forța spirituală să se roage pentru persecutori? Și apostol Pavel, Saul de atunci, a observat acest lucru la Ștefan. N-a fost, mai ales când spune Scriptura că li s-a dat ca o față de îngeri, chiar până să fie aprinși mânie, și acest lucru era o confirmare că, domnule, omul ăsta nu este doar un visător, omul ăsta chiar are o legătură cu Dumnezeu. Pavel a rămas marcat și prea această grijă pentru iudei, și îmi place mult că Dumnezeu merge în pas cu puterea noastră de înțelegere. În acest context, putem spune că nu a fost sfârșitul soluțiilor divine aici. Iudeii, ca fiecare individ, putea să se întoarcă la Dumnezeu. Dovadă că mulți preoți veneau la Domnul, spune Scriptura. Mulți preoți care erau saduchei veneau la Dumnezeu, l-a acceptat pe Hristos, făceau parte din biserică și nu ridicau pretenții, noi suntem preoți. Nu, acum noi suntem toți credincioși, renunțau la preoție și la avantajele deosebite pe care le avea preoția în vremea aceea, când toți se luptau cu sărăcia, preoții erau foarte bogați atunci. Da. Și asta e o dovadă că șanse încă erau și că Dumnezeu încă accepta să se pocăiască.
Templul a fost demolat. Important este să vedem cum s-au comportat, ce reacții au avut evreii, reacții au avut creștinii odată cu demolarea templului, cu dispariția lui, cu toate funcțiile lui. Dar lucrul acesta, după ce ascultăm un cântec, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, a căzut templul în anul 70, fost demolat, n-a mai rămas din el piatră pe piatră, dar ceea ce este important este să înțelegem acum ce s-a întâmplat, cum au reacționat pe de o parte iudaismul, pe de altă parte creștinismul la acest eveniment care a avut loc, distrugerea templului. Să ne gândim că acolo, timp de 1000 de ani, în fiecare dimineață și în fiecare seară se aduceau arderi. S-au creat niște puternice reflexe religioase în jurul acestui templu. În ce privește iudaismul, mă gândesc la afirmația pe care a făcut-o Pavel, că tot Israelul va fi mântuit. Cred că a venit momentul să ne explicați clar ce vrea să spună de fapt Pavel cu această exprimare. Tot Israelul va fi mântuit, pentru că în teologia de astăzi lucrurile sunt înțelese în toate felurile.
Da, este într-adevăr una dintre afirmațiile foarte controversate și încă sunt dispute în teologie cu privire la sensul și semnificația acestor cuvinte. Ceea ce știm este că însuși Domnul spune la un moment dat, privind în viitor, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, și continuă și spune ce va fi, vor veni, făcând aluzie foarte clar la, sau trimitere la invazia romanilor și la dărâmarea Ierusalimului. Dar ultima frază este foarte, foarte interesantă. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Făcând referire în principal la vremea sa, dar și la momentele până la Ștefan, care a fost primul martir, practic, al bisericii. Pur și simplu n-a cunoscut, în sensul că nu a înțeles că este vremea cercetării. Acum, clar că aici vorbim de o respingere din partea iudeilor a Evangheliei. Apostolul Pavel însuși spune în Roman 11, acolo unde, în contextul în care spune și tot Israel va fi mântuit, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași. Și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute și de chemarea făcută. Este o afirmație foarte interesantă. Când spune că nu-i pare rău de chemarea făcută, înseamnă acest lucru, că poporul Israel ca popor încă mai este în planul lui Dumnezeu ca popor, adică va fi un timp când va fi iarăși chemat ca popor să fie deosebit de ceilalți. Există în teologie această interpretare și se merge pe ideea că biserica este cumva separată de poporul Israel, că biserica este dintre neamuri special, deși în biserică sunt și mulți evrei astăzi, deci nu putem să spunem că vorbim doar de neamuri, dar că în vremea sfârșitului va fi o reactivare spirituală a lui Israel și că aceștia îl vor primi pe Mesia. Asta este o idee. Mai ales că Apostolul Pavel spune la un moment dat că o parte din Israel a căzut într-o împietrire. Am această o parte. Ce înseamnă o parte? Că dacă ne uităm procentual, doar o mică parte l-a acceptat pe Hristos ca Mesia. Vorbim de apostoli care erau evrei, vorbim de cei 500 de oameni care în mare parte erau evrei, să spunem, dar poporul era mult mai mare. Hai, mai adăugăm și pe creștinii care s-au botezat, mă rog, cei 3.000, cei 5.000, să spunem că erau evrei și din diaspora, dar dacă ne uităm cu atenție, erau și din mai multe părți. Dar așa, să fim indulgenți, să mergem pe ideea că atunci când Pavel vorbește, erau câteva mii bune de creștini evrei. Creștini evrei. Înseamnă că o parte, cea mai mare parte aici, cea mai mare parte a rămas în împietrire, până va intra numărul de pe neamurilor, va ține această împietrire până va intra o parte. Dar observăm că partea aia a murit deja. Dacă vorbim de generații, partea aia a murit. Ce înseamnă până va intra numărul de plină neamurilor? Cuvântul număr nu există în textul grecesc. Până va intra plinătatea neamurilor. Ce înseamnă plinătate aici? Înseamnă caracterul, până se vor împlini neamurile. Sau unii văd acolo cuvântul număr ca fiind legitim și vorbesc de un număr fix care a fost predestinat de Dumnezeu să intre în biserică dintre neamuri, și când va intra acel număr de plin, când Dumnezeu spune stop, gata, atunci și Israel se va pocăi. E clar că acest lucru este nevrăzut, deși Pavel spune taină, spune la oameni, vă spun o taină ca să nu vă priviți înțelepți. Acolo Pavel dă o lecție evreilor, pardon, creștinilor dintre neamuri, vorbind de biserica din Roma. Acolo era un conflict, mă rog, între iudei creștini și între creștinii dintre neamuri, Și la un moment dat, Pavel, dacă ne uităm în Romani, în prima parte, în primele capitole, demonstrează că toți sunt sub păcat, și iudei și neamuri, și că toți au nevoie de Hristos. Iar în partea aceasta, de la capitolul 9, Pavel, din dorința lui și gelozia lui pentru popor, vrea să îi ajute pe cei dintre neamuri să nu rămână aroganți, să nu devină aroganți, să spună, domnule, gata, evreii l-au respins, noi suntem șefii acum. Nu e așa. Pavel spune, voi ați fost altoiți, ei sunt din rădăcină. Ei au fost rupți ca ramuri, au fost dați la o parte, dar pot fi realtoiți dacă ei îl vor acea pe Mesia. Acest pasaj nu mi se pare neapărat o profeție necondiționată. E dorința lui Pavel ca toți să fie mântuiți. Dar acum Israel, tot Israelul înseamnă toată biserica, e o altă variantă, o altă interpretare, toată biserica, ce înseamnă tot Israelul? Pentru că Pavel spune că copiii lui Israel nu sunt copiii trupești, sunt copiii făgăduinței. Deja cuvântul Israel a fost privit și a fost folosit de autorii biblici ca făcând referire la biserică, noul Israel. De aceea că vorbim de tot Israelul, deci o parte din Israel a rămas în pietre și apoi când va veni, după ce vom intra și neamurile, atunci tot Israel, adică neamuri cu israeliți. Asta este sensul pe care îl are în vedere aici apostol Pavel, pentru că el nu privea biserica fiind separată de Israel în acest context, pentru că Dumnezeu nu merge pe două grupuri, crește cu voi și cu voi și merg la tu voi cu treaba voastră, ei cu treaba lor. Nu, sunt un singur popor. Așa spune Scriptura, un singur domn, un singur păstor, o singură turmă, da? Și în acest context, bineînțeles că rămâne un pasaj dificil, dar Pavel niciodată nu a vrut să spune că toată națiunea va fi mântuită. Nici pe departe, pentru că nu se poate. Cei care au fost în timpul lui Hristos au murit. Dacă merge pe această variantă că toată națiunea va fi mântuită, care generație? Pentru că generația s-au schimbat. Și dacă ne uităm în istoria lui Israel, au trecut generații, multe generații, care nu l-au primit pe Hristos ca mântuitor și care nu pot fi mântuite pentru că nu l-au primit. Acum numai Dumnezeu știe acest lucru, în ce măsură, dar cel puțin generația din vremea Domnului a rămas împietrită, liderii au rămas împietriți. Să nu uităm totuși că au venit mii de oameni, dar mai erau alte zeci de mii, sute de mii care au stat deoparte și nu au venit.
Aș reveni puțin, domnule pastor, la un lucru la care v-ați referit adineauri. În Luca 21:24 scrie Pavel, și Pavel este uneori greu de înțeles și scoate în evidență lucrul acesta și Petru când vorbește despre Pavel. Deci în Luca 21:24, cetatea Ierusalimului va fi călcată în picioare de neamuri până la împlinirea vremii neamurilor. Și vedeți că eu nu vorbesc despre numărul neamurilor.
Da.
La ce se referă de fapt Domnul Iisus când face această afirmație? Dumneavoastră v-ați referit puțin adineauri, dar vă rog să concretizați.
Cred că acest verset nu l-aș asocia neapărat cu cel din Romani, pentru că într-adevăr aici neamurile în sens negativ sunt luate în calcul și textul într-adevăr așa spune până la împlinirea vremurilor, este un plural aici, un kairos, vremuri aici, ca vremuri e foarte concret, kairos înseamnă un punct în timp, nu înseamnă chronos, ceva, o perioadă. E clar că vorbim de niște evenimente care trebuia să se întâmple, pe care Dumnezeu avea în profeție și urma să se întâmple. Și dacă ne uităm în istoria mântuirii, au fost evenimente pe care Dumnezeu l-a îngăduit din partea neamurilor. Clar că aici vorbim de modul în care Dumnezeu a îngăduit ca neamurile să aibă, întâietate în tot ce înseamnă conducerea vieții sociale. Pur și simplu, călcarea în picioare a Ierusalimului poate însemna, de exemplu, când vorbim de cucerirea Ierusalimului, a fost o bună parte din timp a fost clocuit de către neamuri.
Mai au fost perioade când 135, când a fost transformat în cetate romană.
Da,
i-au schimbat și numele.
Au fost momente când niciunui israelit nu i se permitea să intre în Ierusalim. Putea să locuiască în orice parte a Palestinei, dar nu în Ierusalim.
Sub pedepsa cu moartea.
Deci, lucrul ăsta e foarte interesant, adică vorbim de timpul Imperiului Roman, apoi vorbim de ridicarea Imperiului Otoman și până în ziua de azi nu putem vorbi că astăzi Ierusalimul aparține în totalitate poporului Israel. Da, vorbim de reînființarea poporului Israel, dar nu putem spune că Ierusalimul e al lui Israel. Nu. Faptul că pe muntele Sionului, unde a fost templul, este doar un, la margine, un zid, da? Dar în centru este o moschee musulmană. Nu, asta nu arată că Israel este stăpân pe Ierusalim. Adică mă gândesc dacă nu cumva trăim încă în vremea când neamurile își fac de cap, în, dacă mergem pe partea literalistă. Da? Și se pare că acest lucru s-a întâmplat cu templul și până astăzi este un text în Vechiul Testament, nu rețin locul, prin Psalmi. Suntem mărul de ceartă al vecinilor noștri, spune psalmistul. Adică Israel a fost tot timpul o problemă și a fost o problemă pentru că el și-a asumat acest lucru. Dacă n-a respectat de-a lungul timpului tot ce a spus Dumnezeu, el și-a asumat acest statut de măr de ceartă. Vorbim chiar din timpul Vechiului Testament. Când nu era credincioșul lui Dumnezeu, Dumnezeu a gândit să vină asupra lui foarte multe lucruri și multe popoare. Acum nu spun că viața tumultoasă a Ierusalimului a fost o pedeapsă directă pentru că nu l-a primit pe Mesia. Dar a fost și o consecință automată și nu o fac din, simțiri antisemite, că nu sunt antisemit, nu asta e problema. Dar mă gândesc dacă l-ar fi primit pe Hristos și ar fi acceptat că El este Mesia, ar fi acceptat că templul de pe munte nu mai este atât de important pentru că acum avem în ceruri. Pentru ei, ca națiune, dărâmarea templului nu era sfârșitul națiunilor. Nu, pur și simplu. Puteau să ajungă la acest lucru, dar din nefericire și-au asumat, exact cum spunea Hristos, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, și-au asumat acest lucru și acum au tras și încă trag pănoasele.
E interesant de constatat un lucru, domnule pastor, că în ciuda vicisitudinilor istoriei pe care o parcurge poporul evreu, el supraviețuiește. Și dacă ne gândim bine, niciun popor antic nu și-a păstrat ființa așa cum s-a păstrat-o poporul iudeu. Care credeți că este explicația?
Acum, aici este foarte mult de discutat. Succesul Israel de a-și păstra coeziunea etnică poate fi pusă pe seama faptului că Dumnezeu a crotit. Însă n-aș merge atât de departe, pentru că Dumnezeu în era creștină iubește pe toți oamenii la fel. Nu face diferență. Deși nu putem să negăm că, așa cum spune Pavel, lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută. Adică Dumnezeu nu uită istoria așa repede. Adică vorbim de patriarhi, vorbim de cei care au fost credincioși lui Dumnezeu, vorbim de Mesia care s-a născut însă în poporul Israel, adică totuși e o istorie pe care nu poți arunca la gunoi ca și când n-ar fi existat. Însă, în același timp, cred că mai degrabă, ei au folosit ceea ce Dumnezeu le-a dat, deși nu totdeauna au folosit-o cu rațiuni spirituale, ci etnice, dar au fost o binecuvântare, să nu uităm, forța a fost sinagoga. Sinagoga a existat până să existe templul. Unii spun că ai fost din Babilon, dar nu sunt dovezi foarte clare că ai fost din Babilon. Mai degrabă se pare că vorbim de secolele al doilea, al treilea, când apare sinagoga. Cel puțin sunt autori care spun acest lucru.
E interesant că nu este un termen evreiesc, este un termen grecesc,
da,
sinagoga.
Asta s-a dezvoltat în spațiul elenistic. Vorbim de iudaismul elenistic, cei care erau în diaspora, care nu aveau șansă să fie la templu mereu și acolo și-au dezvoltat o sinagogă. Unii spun că erau după modelul școlii grecești, dar mă rog, nu asta e atât important. Cert e faptul că sinagoga devine centrul de închinare în diaspora și avea în centru Tora. Cuvântul, educația a fost foarte importantă, acolo părinți, copii erau împreună și s-a menținut, totul se învârtea în jurul sinagogii. Este interesant că biserica creștină preia acest model al sinagogii pentru bisericile locale, pentru comunități, nu preia modelul templului. Mai târziu arunc acest derapaj, aș putea spune, teologic, dar poporul a fost ajutat și în noile condiții create când templul n-a mai existat, observăm că saducheii au dispărut. Dar au rămas farisei, au rămas cărturari pentru că acestea s-au concentrat pe sinagoga, au știut să, hai să speculeze, au știut să folosească noile condiții și să se îndrepte spre ceea ce putea păstra coeziunea poporului și sinagoga a păstrat foarte bine acest lucru, educația.
E foarte interesant când puneți accentul pe educație. Eu cred că aceasta este o cheie, pentru că în momentul în care vă ascult pe dumneavoastră, mi-aduc aminte ce am citit despre ce spunea Înțeleptul Moșe Maimonide și el vorbea în secolul XI spre secolul XII, spunea că atâta timp cât până și în cel mai îndepărtat cătun se va auzi în vreo casă silabisind de către un copil alef beit, poporul nostru nu va dispărea.
Păi da, de acolo avem și noi alfabet, nu? Primele literale ale alfabetului grecesc, abecedar, noi avem română,
educația.
ABC-ul, da, abecedar. Primele, aici contează foarte mult, adică când vorbim de consolidarea spirituală, chiar și etnică, educația este primordială în această problemă, pentru că fără educație poporul nu-și cunoaște istoria bine, fără educație poporul nu-și poate construi mintea pentru a cunoaște istoria. Și în acest context, eu și faptul că Israel există încă după mii de ani, când alte popoare s-au pierdut în istorie, eu cred și într-o binecuvântare divină, dar cred și în faptul că ei și-au păstrat sau au aplicat niște învățături pe care Dumnezeu le-a dat, deși nu s-au mai chinat lui Dumnezeu așa cum ar fi trebuit. Da, azi găsim printre israeliți și atei, găsim, din nefericire. De-a lungul timp au fost și israeliți, cum au fost Spinoza, panteiști. Nu au avut treabă cu Dumnezeu ca persoană, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură. Dar etnia a rămas, e adevărat. Când pui etnia mai presus de credință, atunci e o problemă aceasta și au fost multe nenorociri din istorie, dar acest lucru i-a ajutat pe ei și cred că ei reprezintă o lecție vie încă pentru toate neamurile, pentru toate popoarele, cu privire la rolul important al educației încă din frage de pruncie.
Da, și mă mai gândesc la un lucru. Constituția evreilor este și astăzi Pentateuhul, este Tora.
Da.
Și nu doar din rațiuni sioniste.
Nu, nici pe departe. Nu cred acest lucru pentru că ar fi fost bine. Eu mă gândeam, noi ca popor, dacă am fi păstrat de-a lungul mileniilor, pentru că dacă noi credem că poporul de la început a avut credința creștină și am avut premize foarte interesante, Iosif Flavius spune în Antichități Judaice la un dat că poporul dacic trăia în felul esenienilor. Aveau cunoștință despre credința esenienilor, poate nu toate elementele de la esenieni erau luate, dar foarte multe lucruri importante. Deci, cumva, creștinismul a găsit niște condiții deja create pentru a fi mai bine receptat în zona Daciei. Dacă de la început am fi avut acest lucru și n-am fi avut Evul Mediu, care n-a avut nicio legătură cu creștinismul, dacă poporul român ar fi avut o închinare liturgică în limba sa, nu în limba slavonă, pe care nu înțelegea nimeni, atunci cred că poporul nostru era și altfel acum la nivel de mentalitate și mai mult era mai monolit decât este acum.
Da. Dar trebuie să recunoaștem că este un popor foarte viu.
Foarte viu.
Vom discuta despre aspectele acestea și foarte adaptabil în același timp. Vom discuta și despre aspectele acestea vreodată. Domnule pastor, timpul nu ne mai lasă. A expirat pentru ziua de astăzi, dar trebuie să ne întâlnim data viitoare. Și cu ce să începem? Cu contrastul care există între iudaism și creștinism și care s-a accentuat odată cu dispariția templului. De aceea vă așteptăm data viitoare.
Sigur.
Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!